Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцу на хрэс беларускага радыёрацыя. Наперадзе бацькова распавядзем чарговыя гісторыі журналістаў, як не пакінуць прафесію. Таксама сёння нашы госці, кінакрытыкі, гутар пра конкурсы ды сучасны беларускі кінапрацэс. Тато Адгрынёцкі будзем з вамі разам, слухаць краска нас у FM прасторы, таксама на сайце racia.com, ды праз нашу мабільную аплікацыю.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Калі прыязджае міліцыянт, кажа, паказвай, дзе хаваеш камеру. Гэта гісторыя беларускага журналіста Сергія Скулаўца, пазаштатнага журналіста незалежных выданняў. Ён заняўся ўжо іншай справай, фермерскай гаспадаркай, але і журналістыку не прыпыняў. Да таго моманту, калі я чуў, што ў Беларусі заставацца небяспечна, прыняў рашэнне з'ехаць. Падрабязнасці пра сваю матывацыю нам расказаў Сергій Скулавец.
До апошняга не хацелася выязджаць, до апошняга існавала нейкае спадзяванне, надзея, што адбудуцца змены ў краіне, што не будзе рэпрэсій, што не будзе пагрозы, арышту, затрымання, катаванняў. Але з часам гэтая надзея памірала, і ў выніку чэрвень мне проста прыйшлося пакінуць Беларусь. Перадзілі яшчэ вясною, што ў ліпені пачнецца чарговая хваля затрымання. І трэба як мага хутчэй выязджаць, таму што апынешся за кратамі. Касці прыкладу магу прывесці, што вось Ігар Карней у ліпені якраз затрымалі, і та інфармацыя, якая мне паступіла, яна адпавядае рэчаіснасці. Існаваць проста далей бяспечна ў Беларусі немагчыма. Рашэнне такое цяжкае, ну, але вымушанае.
Вы трымалі сваю гаспадарку, распрадалі яе ці даверылі на каго-небудзь?
Безумоўна, што гэта ўсё прыйшлося распрадаваць. Душа баліць за гэта ўсё, таму што адна справа прадаць гаспадарку, а другая справа гэта маёмасць, уласнасць, зямля, якая засталася, яна ўсё цяпер занядбаная.
Вы, Сергей, здаеце, не удзельнічалі ў палітыцы, займаліся фермерствам. Чаго вам магло нешта пагражаць? Не за мінулую журналісткую працу?
Справа тым, што я ніколі не перапыняў журналісткую працу. І пасля ператрусаў журналістаў у чэрвені, жніўні, хіба, калі я не памыляюся, 2021 году, да мяне таксама прыехалі на мой хутар і забралі мяне ў базікаўцы берасцейскага аддзелу ў Берасце на допыты. Ператрус адбыўся, забралі ўсю тэхніку, якая была. І нам накіравана ехалі да мяне як не да удзельніка палітычных дзеянняў, палітычных акцыяў, але як да журналіста, таму што бадай адно з першых пытанняў было, дзе мая камера, чым я здымаю. Гэта было ў 2021 годзе. Тады ж губазівкаўцы вынеслі мне папярэджанне аб неўдзелі ў экстрэмісцкіх арганізацыях, у экстрэмізме ўвогуле. Але журналісцкую дзейнасць я ніколі не перапыняў. Я працаваў на Белсат увесь час. Я працаваў як журналіст на інтэрнэт-старонкі. Безумоўна, гэта было вельмі небяспечна. Калегі разумелі ў Варшаве, што гэта небяспечна. Вось, я рабіў матэрыялы некалькі разоў на тыдзень. Уласны альбом, манітараваў інтэрнэт-стужку і працаваў на інтэрнэт-стужцы, выставляў навіны на сайце, у мяне быў доступ да адміністрацыйнай панэлі. Гэта ўсё было вельмі небяспечна. Фермерства гэта было такая вось як прысядзібная гаспадарка. Я не зжыў за гэтай гаспадаркі. Гэта было штосьці кшталту такога, можа, прыкрыцця. Мне так падаецца, што губазікаўцы некаторы час і не чапалі мяне праз тое, што ў мяне была гэтая гаспадарка.
Белсат тут у Польшчы, вы ведаеце польскую мову добра. Чаму вы выбралі больш далёкую краіну для новага месца пражывання?
Я прыехаў у Беласток, гэта было штосьці такое вельмі блізкае, цёплае. Ты знаходзішся побач, але ты не можаш туды ўжо прыехаць. І ў гэтым плане ты будзеш увесь час настальгаваць. Я зразумеў, што псіхалагічна гэта вытрымаць немагчыма, і псіхатэрапеўтычная дапамога таксама тут проста не дапаможа. А хочацца далей працягваць нейкае жыццё і ўладкоўваць гэтае жыццё. І дзеці падрастаюць. Уявіце, вось у 40 гадоў узяць і кінуць усё, што ты існаваў, ствараў, будаваў, нічым, нікуды.
Мы з сям'ёй перабраліся зараз у паўночную Караліну. Гэта штат на ўсходзе Злучаных Штатаў Амерыкі, но з узбережжа Атлантычнага акіяну, а таго месца, дзе я зараз жыву, гэта невялікі горад Эшвіл.
Чаму вы выбралі гэты штат?
Мы глядзелі розныя штаты і ўзровень жыцця. Вельмі важныя аспекты тут, гэта ўзровень жыцця, гэта крымінал, кошты і адукацыя, школьная адукацыя. Горад Эшвіл, ён вельмі бяспечны ў гэтым плане, тут вельмі добрая адукацыя і адносна невысокія кошты ў параўнанні, напрыклад, з той жа Каліфорніяй. Безумоўна, тут няма ніякіх бенефітаў падтрымання з боку дзяржавы, але не патрабуем гэтага асабліва. Ну і па-трэцяе, як бы вельмі важны момант, яшчэ клімат. Хочацца, каб было бліжэй да нас, але не вельмі спякотна, але і цёпла адначасова.
Вашы першыя ўражанні ад гэтай краіны?
Дзякуючы таму, што тут горы Апалачы, яны вельмі моцна стрымліваюць гэтую спёку. Тут даволі вільготна і прырода вельмі прыязная і нема, скажам, відаў там змеяў ядавітых, грымучых, як у суседняй паўднёвай Караліне. Але прырода тут вельмі сапраўды цікавая. Ты ж вавёркі, якія бегаюць па лесу, ты ж індыкі, якія тут не хатнія жывёлы, а проста дзікія жывёлы, могуць хадзіць проста побач каля хату, іх ніхто не шапае. Медведзі, але адносна невялікія, яны падобныя па мерах як сабака звычайна, могуць нават зайсці на падворак да дома чалавека. Калі там ён пакладзе нейкую ежу ці лядоню, то яны разграмяць гэтую ежу і заберуць яе, скардуюць. Гэта немагчыма параўнаць ні з Беларусю, ні з Еўропай. Гэта зусім іншы свет, зусім іншыя варункі жыцця, зусім іншыя умовы жыцця. Абсалютна ўсё іншае. Пачынаючы такія банальных рэчаў, як паход у краму, набыццё нейкіх рэчаў, заканчваючы тым, што з табой проста могуць паразмаўляць у той жа краме, запытацца, як твая справа, як ты жывеш. Суседзі таксама ўсе вітаюцца навокал. Уражанне асноўным пазітыўнае, таму што вельмі цёплы прыём. Фактычна ва ўсіх установах, пачынаючы ад уладкавання дзяцей у школу, заканчваючы нават тым жа пошукам кватэры і гэтак далей. Тут, у прынцыпе, створаны варункі менавіта для таго, калі ты прыязджаеш. Кожнае пакаленне літаральна тут мігранты, і яны перажывалі тое ж самае, што перажываю я цяпер, мая сям'я. Безумоўна, аказваецца падтрыманне. Першае пытанне, чым я магу табе дапамагчы. Бюракратычных момантаў таксама вельмі шмат, але ў прынцыпе стаўленне даволі прыязнае. Гэтыя бюракратычныя аспекты, моманты, яны таксама вырашаюцца нягледзячы на тое, што на першым часе ствараецца вельмі шмат памылак.
Хто і чым вам дапамог?
Напрыклад, тая ж мэбля, не то, што дапамаглі адшукаць, але дапамаглі нават і прывезці тую ж мэблю, заканчваючы такімі аспектамі, як бытавая тая ж тэхніка. Нешта набываецца, нешта прывозіцца, весь час гучаць нейкія прапановы, вось тое ёсць, гэта можна забраць, тое можна прывезці. Астатнія рэчы тут даволі танныя, та ж вопратка. Ежа таксама даволі танная, таму праблемаў няма ніякіх з гэтым.
Колькі каштуе кватэра, якую вы дазволілі сабе зняць?
Калі казаць пра кватэры, то вельмі складана іх параўноўваць з беларускімі ці еўрапейскімі. Тут зусім іншыя крытэры, зусім іншыя стандарты. Тут выміраецца ўсё колькасць спальняў. Яна называецца бедрум. Мы маглі дазволіць сабе два бедрумы. Гэта фактычна, як па беларускіх мерках, прыкладна чатырохпакаёвая кватэра. Та вялізныя кватэры, у кожным пакоі ёсць свая лазенка, прыбіральня, душ ці ванная. Вялізны пакой, які называецца living room, кухня. Кошты тут даволі высокія. Мы здымаем кватэру за $1600.
Ці жывуць там беларусы і ці вы ўжо з імі пазнаёміліся?
Так, пазнаёміліся з беларусамі. Тут не шмат у параўнанні з украінцамі, але яны ёсць. Гэта асноўна палішукі альбо з Менску.
З Івацевічскага раёна ў США такая гісторыя беларускага журналіста Сергія Скулоўца. Яе запісала Аліна Андрэевіч.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Ад незалежных СМІ да медалёў. Што яшчэ ў Беларусі прыдумаюць прызнаць экстрэмісцкім? Суд цэнтральнага раёна беларускай сталіцы прызнаў экстрэмісцкімі матэрыяламі ўзнагароды Беларускай народнай рэспублікі, ордэн пагоні, ордэн жалезнага рыцара, медаль за баявыя заслугі і медаль да стагоддзя БНР. Адпаведнае рашэнне суду датуецца 18 верасня. Сітуацыю каментуе сакратар інфармацыі рады БНР Алесь Чайчыц.
Гэта, канешне, незаконнае рашэнне незаконнага суда Лукашэнку. Лукашэнкаўскай судовай сістэмы, якая апрача гэтага нясе адказнасць за шматлікія палітычныя прысуды, за незаконныя ўвязненні людзей. Рада БНР, яна безумоўна будзе дамагацца таго, каб гэтыя ўзнагароды ў будучай Беларусі зрабіліся часткай сістэмы ўзнагародаў, каб узнагароджаны трымалі адпаведныя ільготы і прывілеі ад беларускай дзяржавы. Цяперашняе рашэнне Лукашэнкаўскага суда, яна, канешне, падкрэслівае каштоўнасць гэтых узнагародаў, як мы лічым, і падкрэслівае заслугі гэтых людзей і важнасць той барацьбы, якую мы сёння зараз ведзем.
Вядома, што ордэн пагоні і ордэн жалезнага рыцара гістарычныя ўзнагароды Беларускай народнай рэспублікі, заснаваныя ў 1949 годзе. У 2018 годзе Рада БНР заснавала медаль да 100-годзя БНР. У 2023 годзе заснаваны медаль БНР за баявыя заслугі дзеля адзначэння ваяроў беларусаў, якія праявілі адвагу ў баі. Іншыя навіны жыцця медыасупольнасці далей на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Журналіст Евген Меркес адбывае зняволенне ў Шклове, паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Туды яго і тапавалі з гомельскага СІЗА яшчэ 9 верасня, але вядома пра гэта стало толькі цяпер. Евген мае знаходзіцца ў шклоўскай калоніі да сакавіка 2026 года. Сёлета ў траўні суддзя гомельскага абласнога суда Аляксей Хлышчанкоў пакараў Евгена Меркеса на 4 гады пазбаўлення волі з адбыццём у калоніі узмоцненага рэжыму. Залічанае 9-месячнае знаходжанне Яўгена ў следчым ізалятары з разліку дзень у СІЗА, паўтара дня ў калоніі. Журналіста прызналі вінаватым паводле артыкулу «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці ды ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні». Праваабаронцы гэтае вінавачванне расцэньваюць як палітычна матываванае. На мяжы затрымалі былога палітвязня і журналіста з Драгічына Сергія Гардзіевіча. Як стала вядома Беларускай асацыяй журналістаў, гэта адбылося 14 верасня ў памежным пункце пропуску Брэст, калі Сергій Гардзіевіч вяртаўся з Польшчы ў Беларусь. Паводле папярэдніх звестак, у блогах журналіста сайта «Першы рэгіён на мяжы» праверылі мабільны тэлефон, а пасля затрымалі і змясцілі ў ізалятар часовага трымання ў Берасці. Вядома, што рашэннем суда Гардзіевічу прызначылі 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Верагодна, што Сергія Гардзіевіча могуць вінаваціць паводле артыкула 19.11 адміністрацыйнага кодэксу за распаўсюд, выраб, захоўванне, перавозку інфармацыйнай прадукцыі, якая змяшчае заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці альбо якая прапагандуе такую дзейнасць. Дзяржаўны прапагандыст Яўген Пуставой у эфіры тэлеканала СТБ заявіў пра няшчыры патрыятызм некаторых беларусаў. Па яго словах, пры выглядзе яго ці рыху разарунка, людзі пачынаюць падкрэслена размаўляць па-беларуску. Давайце шчыра, беларусы думаюць на рускай мове. Калі пішу ў беларускую моўную прэсу, магу перабудавацца, думаць па-беларуску, а потым зноў вярнуцца да рускай мовы. Так кажа прапагандыст Пуставой. Ён дадае, што ў яго рускія карані, але беларускую мову ён, маўляў, ведае лепш за іншых. Варта нагадаць, што па-беларуску ў краіне навучаецца толькі каля 10% школьнікаў, а вышэйшую адукацыю па-беларуску немагчыма атрымаць на большасці спецыяльнасцяў. На дзяржаўных тэле- ды радыёканалах беларуская мова зведзеная да мінімуму. Веданне дзяржаўнай беларускай мовы не абавязковае пры прыёме на дзяржаўную службу. Я прапаноўваў узначаліць сайт іншым людзям, але ўсе яны адмовілі, распавядае былы галоўны рэдактар «Народнай волі», аўтарытэтны беларускі журналіст Іосіф Сярэдзіч. Ён каментуе, чаму перадаў сайт выдання іншаму ўладальніку. У інтэрв'ю блоку «Каласы» ён выказаўся адносна таго, ці было яго альтэрнатыва перадачы сайта не Сергію Зінівічу, а іншым больш вартым даверу людзям. Сярэдзіч падкрэслівае, што прапаноўваў адчуліць сайт усім сваім былым падначаленым. На жаль, усе супрацоўнікі «Народнай волі», з якімі я працаваў на працягу 28 гадоў праз сітуацыю, якая сёння склалася ў Беларусі, пабаяліся ўзяць на сябе адказнасць за далейшую дзейнасць сайту, кажа Іосіф Сярэдзіч. Адмовіліся ўсе, пагадзіўся толькі прадстаўнік гэтай кампаніі «Гіпер.ПК», і ўсё было вырашана, сказаў Іосіф Сярэдзіч.
Медыя. Навіны адным радком.
Заяўкі прымаюцца, гэта пра кінапрэмію «Чырвоны верас». Праводзіцца яна ўжо другі раз. Сёлета журы, у складзе якога незалежныя беларускія кінакрытыкі, ацэняць працу беларускіх кінатворцаў ды вызначыць пераможцаў у 13 намінацыях. А мы наперадзе з беларускімі кінакрытыкамі, а гэта асобны жанр журналістыкі, гутарым пра кінапрэмію ды сучасны беларускі кінапрацэс.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
Заяўкі прымаюцца да 14 кастрычніка. Гэта конкурс сярод каротка ды поўнаметражных мастацкіх, дакументальных і анімацыйных фільмаў, якую характарызавала кінакрытык Ірына Кацяловіч, якая сярод ініцыятараў кінапрэміі.
І мы ў 21 годзе, калі кінафестываль «Лістапад» у ягоным ранейшым выглядзе быў знішчаны, атрымалі проста дадатковую матывацыю для таго, каб стварыць сваю прэмію кінакрытыкаў. Бо кінапрэмія ў прынцыпе ў нашым кіно няма, была толькі адна нацыянальная. нацыянальная. Я помню толькі одну эдыцыю, і гэта, канешне, было арганізавана дзяржавай, за дзяржаўныя грошы. Нас такое хіба ў 21 годзе не цікавіла. Гэтая думка пра тое, што кінапрэмія мусіць паўстаць, якая прысуджаецца кінакрытыкамі, у нас трывала ўжо досыць даўно. Абмяркоўвалі ў нашым коле на вечэрах, сустрэчах, у нейкіх кавярнях, прыдумлялі назву. Назвы былі адмыслова паглядзела, якія ў нас былі варыянты. У нас самы першы это такі амаль што жартам «Золоты агрэст», а потым мы сталі абмяркоўваць, і ў нас з'явіўся і барвовы рубін, ад прозвішча Рубінчык рэжысёра, і срэбны цмок, і золатая валошка, чаго мы толькі не разглядалі, нават вольны прастор. Па выніку спыніліся на такой прыгожай галінцы чырвонага вераса. Вось атрымаўшы гэтую матывацыю, што наша кінапрастора яна мяняецца, мяняецца вельмі імкліва, кінематаграфісты мяняюць месца свайго жыхарства, і пры гэтым трэба ўсё яшчэ іх неяк аб'ядноўваць, запісваць вось гэтую гісторыю беларускага кіно, дзе б яно не было. Тады мы сабраліся і зрабілі «Чырвоны верас».
Ты прыгадала фестываль «Лістапад», там сапраўды была адна з прэмій, гэта прэмія кінакрытыку, асобна кінакрытыкі беларускія збіраліся, глядзелі ў рамках фестываля. Фільмы, якія там прэзентавалі і давалі сваю прэмію, і здаецца, больш нічога такога не было ў Беларусі, праўда?
Гэта была ўзнагарода гільдыі
кінакрытыкаў, так.
Кінакрытыкаў, хіба я не помню, як дакладна называецца, але так, існуе такое аб'яднанне. Яны ўручалі саламянага зубра аднаму з фільмаў нацыянальнага так званага конкурсу. Нацыянальны конкурс уключаў у сябе беларускае кіно. Больш, ну таксама ўжо згаданая мной нацыянальная прэмія, хіба так яна называлася. Адна эдыцыя была, і там пераважна, по-моему, большую колькасць узнагарод атрымала карціна «Беларусьфільма». Ну і ўсё, больш я такога нічога не помню, і я спадзяюся, што «Чырвоны верас» якби на гэтым этапе зможа запоўніць гэтую лакуну і сапраўды, ну выканаць якби сваю ролю і аналізу, і запісвання нейкай гісторыі, стварэння кантэкста беларускага кіно. Ну і, канешне, адзначэнні кінематаграфістаў, якія таго заслугоўваюць, яны мусяць разумець, што дзе яны, на якім свеце, што яны частка беларускага кіно і што мы, як кінакамьюніці, ну, якби іх сюды залучаем.
А пры «Лістападу» такі ўдакладню, а ты ведаеш, як там зараз? Як гэта ёсць, захавалася гэта номінацыя кінакрытыку, бо яны ж там рэфармавалі той фестываль вельмі так канкрэтна.
Па-моему, там нават няма нацыянальнага конкурсу, але тут я не буду сцвярджаць. Я, шчыра кажучы, ўжо перастала цікавіцца гэтым кінафестывалем. Толькі дробязі нейкія помню, але калі няма нацыянальнага конкурсу, то і прэміі хіба няма.
Вы пішаце пра тое, што на прэмію прымаецца незалежнае кіно, створанае без удзелу дзяржаўных сродкаў рэжыму Беларусі ці Расіі. Гэта вось цытата літаральна, і гэта, так разумею, прынцыповая ваша пазіцыя. Так, гэта тое, што адрознівае вашу прэмію.
Ніхто з арганізацыйнага складу, ніхто з сябраў журы, і ніхто з тых, хто трапіць у лонглист, не мусіць супрацоўнічаць з дзяржавою. Гэта прынцыповая наша пазіцыя кінакрытыкаў, хіба вона проста грамадзянаў, проста беларусаў, якія сёння вось назіраюць за працэсамі, якія адбываюцца. Мы абмеркавалі і падумалі, што гэта будзе найбольш слушна, папросту, як бы было натуральнае рашэнне.
Якая форма гэтага? Ну, то есть, вядома, справа падаюць свае працы, журы разглядае, хто будзе ў гэтым журы, то есть, якое будзе колькасць журы, ці чакаецца нейкая прэмія ў выніку, ну не ведаю, там чырвоная дарожка, фанфары і каны.
Шчыра кажучы, я спадзяюся, але паколькі мы працуем і існуем за кошт таго, наколькі мы паспяхова нафандрайзім сабе грошы, то пытанне самой па сабе цырымоніі яшчэ пад пытаннем, але ну будзем рабіць усё мажлівае, каб яна адбылася, канешне. У любым разе першая кінапрэмія адбылася, ну мы рабілі гэта больш на драйве такім і з мінімальным бюджэтам, і ведаеш, усе атрымалі свае ўзнагароды так ці інакш, і аказаліся задаволеныя. Так што я думаю, што пры любым сцэнары гэта будзе добры варыянт. У журы ў нас выходзіць 16 чалавек. Частка з іх застаецца ананімнай, тыя, хто працуюць у Беларусі, ананімныя апрыёры. Частка, якая працуе за мяжы, гэта кінакрытыкі, кінажурналісты, кінадаследнікі, якія пагадзіліся з намі працаваць, як тыя, хто толькі пачаў якби дакументаваць беларускае кіно, ось, напрыклад, прадстаўніца такога выдання «Бэкстэйдж», якое спецыялізуецца на тэме кіно, так і такія людзі, хто ўжо, ну, свой унёсак якби ў даследаванне кіно, як Альміра Усманова, даследніца, робіць гадамі. Хацелі, каб гэта былі розныя людзі, я ўжо не кажу пра гендэр, але і паводле досведу, і паводле густу, гэта будзе цікава нават глядзець, якія адзнакі будуць ставіць гэтыя людзі. Гэта было цікава нават мінулым разам. Для мяне асабіста гэта вельмі такое займальнае відовішча, як кінакрытыкі розныя ацэньваюць кіно.
Так, тут сапраўды дыскусіі заўсёды з'яўляюцца. Ведаеш, напрыканцы таксама хацеў бы, як ты ацэньваеш увогуле кінарынак, ці нейкім чынам вы задумваліся, ну колькі так заявак можа сёння прыйсці, не ведаю, 50, 10, 20, і ці увогуле, ну, колькасць, скажам так, нейкі паказчык такой вось кінапрэміі.
10 нам ужо прыйшло. Я мяркую, што мусіць быць каля 100. Мінулым разам, у мінулай эдыцыі мы атрымалі 88 заявак. Канешне, частка з іх адсеялася праз тое, што не адпавядала патрабаванням. У нас ёсць патрабаванні паводле часу. Вось цяпер мы разглядаем фільмы 21-22 гадоў. Калі нам пададуць заявку, прэм'ера якога адбылася ў 23-м, то мы, на жаль, мусім не ўключаць у лонгліст. Чакаю, што гэтым разам будзе каля 100 заявак, паколькі мы разглядаем фільмы за 2 гады.
А вось як ты лічыш, вось колькасць пададзеных заявак нейкім чынам характарызуюць гэты працэс, ці не да канца можна так сцвярджаць?
Яны характарызуюць у пэўным сэнсе беларускае кіно, таму што вельмі вялікая частка заявак у любым разе гэта кароткі метр. А гэта значыцца, што у аўтараў менш магчымасцяў, чым варта было б ім мець, менш грошай, менш часу, так далей. Ёсць таксама пэўная частка аматарскага кіно, што таксама сведчыць пра тое, што ёсць людзі, якія хочуць займацца кіно, але, можа быць, не заўсёды маюць магчымасць навучыцца ім займацца ці недзе практыкавацца. Але ўсё яшчэ гэты імпэт, ён відавочны, і гэта добры знак, і мы яго нашым арганізацыйным складзе, ну, вельмі, як бы, вітаем. Любая заяўка, якой бы яна ні была, яна можа, ведаеш, стаць сведчыць пра штосьці цікавае кінапрацэсе. Так што любая з іх вельмі каштоўна.
На прэмію, падкрэсліваюць арганізатары, прымаюць незалежнае кіно, створанае без удзелу дзяржаўных сродкаў рэжыму Беларусі да Расіі. Першая кінапрэмія «Чырвоны верас» прайшла ў 2021-2022 годах. Ёй адзначылі найлепшыя дасягненні ў сферы беларускага кіно. Арганізатарамі другой прэміі «Чырвоны верас» выступае каманда кінакрытыкаў на чале з Ірынай Кацяловіч і Тарасам Тараналіцкім. З ім далей гутарым нашай праграме пра беларускія асаблівасці кінапрацэсу, але найперш таксама пра конкурс «Чырвоны верас».
Ідэя яе была яшчэ прыдумана, ну, задоўга, да 20-го года, але мы ажыццявілі толькі ў 21-м годзе, калі стала зразумела, што шмат фестываляў сышло з фестывальнай мапы краіны. Напрыклад, адмяніўся фестываль «Лістапад», а потым ён перайшоў пад крыло Міністэрства культуры. І старая каманда, якая арганізоўвала фестываль, таксама сышла. Там адмянілі фактычна нацыянальны конкурс, дзе можна было паглядзець беларускія стужкі, дзе яны атрымоўвалі нейкія ўзнагароды ад прафесіяналаў, якія разглядалі гэтыя фільмы. Тепер мы вырашылі, што трэба тую ідэю, якая ў нас была, паспрабаваць рэалізаваць, і мы яе рэалізавалі. У 21-м толькі годзе мы яе пачалі, а правялі цырымонію ўзнагароджання, абвясцілі вынікі у 22-м ужо пасля пачатку вайны. Ну, ўсё атрымалася, мы вырашылі, што трэба працягваць далей, і нам у гэтым годзе вельмі дапамагла Ірэна, яна асноўную частку працы на сябе ўзяла. Мы працягнулі працаваць, і ў гэтым годзе, я думаю, што мы зможам сабраць не меней, а нават і болей заявак на саму прэмію.
Глядзі Гравска, мы гаварам зноўку пра 2020 год, як такі год своеасаблівага пералома, так, і таксама ў беларускай культуры, калі многія незалежныя творцы былі вымушаныя выехаць за мяжу, а да 2020 года, акрамя вось гэтай нацыянальнай кінапрэміі, ў Беларусі больш я не памятаю, каб былі такія нейкія, скажам так, прэміі, менавіта незалежныя прэміі, тыя, хто не залежыць ад дзяржавы, ад кінастудыі «Беларусьфільм», бо і таксама ты фестываль «Лістапад» узгадаў, а там, ну, былі гэтыя прэміі, але гэтым усім зараз кіруе дзяржава. І незалежных прэмій не было беларускіх кінапрэмій.
Мне цяжка ўзгадаць, што было, напрыклад, у нулявыя і 90-е гады.
Пра апошні час, калі вельмі часта мы гаварылі, што да 20-го года ў Беларусі быў пэўны уздым. І тэатра, было шмат незалежных ініцыятываў, таксама незалежнае кіно з'яўлялася. Вось не тое, што ў сценах кінастудыі «Беларусьфільм», хаця таксама, ведаеш, недаўна яе адрамантавалі, а раней яна, я памятаю, калі туды заходзіш, то выглядаў гэта як такі хлеў, да, ў які заходзіш, пашарпана ўсё было.
Ну, так.
Ну, а вось, як бы, як оно развіваўся кінапрацэс,
працэс вот да 20-го года?
Ну, я могу сказаць, што неабходнасцю менавіта ў кінапрэміях не было, таму што, ну, існавалі фестывалі, іх была вялікая колькасць, некаторыя там існавалі літаральна адзін раз, некаторыя там працягваліся і там на некалькі год, некаторыя і на больш працяглы перыяд. І яны ў тым сэнсе замянялі такія інстытуцыі, як вось кінапрэміі, таму што пасля паказу фільмаў можна было правесці кінапрэмію. А кінапрэмія наш чым адрозніваецца ад фестываля ў тым, што паглядзець стужкі звычайна гледачы не могуць. Іх праглядаюць эксперты і проста потым праз падлік галасоў і там лічба ўзнагароджваюць пераможцаў. Развіваліся больш фестывалі, быў пэўны водклік ад аўдыторыі. Прэміі ў гэтым плане такога водгуку няма, паколькі яна ўзаемадзейнічае з такім прафесійным асяроддзем, з экспертамі і са стваральнікамі фільмаў, са стваральнікамі кантэнту. Таму ёсць такая пэўная зачыненасць. А вось фестывалі такога не прадугледжваюць.
Слухай, зараз мы з тобой загаварылі пра кінастудыю «Беларусьфільм», і я ўзгадаў, дарэчы, да, да рэмонта, калі там было заходзіш, там сядзелі бабулькі на вахце, а пры бабульках ляжаў сабака-пёс, які ахоўваў разам з бабулькамі тэрыторыю, а расійскія кінематаграфісты здымалі ў карыдорах кінастудыі «Беларусьфільм», там развал Савецкага Саюза 80-90-е гады, бо гэта сапраўды была такая стылістыка. Ось, настальгія такая трошачкі па кінастудыі «Беларусьфільм». Хацеў бы яшчэ пагаварыць вось такія асаблівасці беларускага кінапрацэсу. Ведаеш, бакана было інфармацыі на другом берегу, да, вось гэты фільм, на другім беразе, а «Беларусьфільм» выпусціў да Дня народнага адзінства, і там журналісты, я так здаецца, ты таксама звяртаў на гэту ўвагу, падлічвалі такую пэўную дзіўную тэндэнцыю, калі ў адзін дзень былі праданыя ўсе квіткі на гэты фільм у кінатэатры, а ў наступны дзень было такое, што ўвогуле ні аднаго квітка не было прададзена. Ну, вядомая справа, што нават розныя прапагандыскія тэлеграм-каналы пішуць, што гэта была такая зарганізаваная акцыя прагляду. То есть і школьнікі хадзілі, і студэнты хадзілі, і студэнтаў здымалі з занятку, каб яны пайшлі, паглядзелі гэта кіно. Ну, мяне гэта сітуацыя не здзівіла, паколькі Беларусі, у дзяржаўнай Беларусі, скажам так, Александр Лукашэнкі заўсёды вырашаліся вось гэтыя пытанні, да? Я таксама помню фестываль «Лістапад», і там, напрыклад, ужывалася такая рэч, напрыклад, прывозілі салдатаў, якія былі па граждан апранутыя. І з улікам таго, што на цырымонію адкрыцця білеты выдаваліся па запрашэннях, у самы апошні момант, калі было бачна, што, напрыклад, людзі па запрашэннях не прыйшлі і пустыя месцы, то давалі знак салдатам, яны меліся хуценька па-салдацкі заняць гэтыя пустыя месцы, каб тэлебачанне не паказвало, што заля пустая падчас цырымоніі адкрыцця фестывалю «Лістапад». Ну і вядома справа, што і тут нагналі на гэты фільм у кінатэатры людзей. Ці неяк ты іначай глядзіш на гэта пытанне?
Не, гэта так, як ты і сказаў, гэта можна нават прасачыць па тэлеграм-каналу Міністэрства культуры Беларусі, калі там зайсці...
Яны пра гэта пішуць?
Так.
Нават не хаваючы гэта, пішуць, так?
Яны проста там бачна, што гэта, ну, такая мэтанакіраваная акцыя, каб паказаць, што вось ёсць фільм «На другім беразе», то яго глядзіць амаль уся краіна, розныя гарады, ад простых працоўных да там інтэлігенцыі.
Так, працоўныя калектывы, былі фотаздымкі, як працоўныя калектывы сядзяць, глядзяць. Ну.
Гэта ўсё такі, вось як я называю...
Савецчына такая, Савецкі Саюз.
Стварэнне такого кіберпанка, гэта хутчэй такой аграпанк, калі ствараюцца такая рэчаіснасць, нібы ёсць успрыняцце, што вось гэты фільм сапраўды глядзяць гэтыя фільмы і абмяркоўваюць. Вось таму, ну, гэта, канешне, такое штучнае, не сапраўднае.
Тарас, а вось былі нейкія магчымасці паглядзець нейкія, можа, кавалкі гэтага фільма? Ну, напэўна, не было, так, такой магчымасці? А можа, харошае кіно, мы проста так наракаем, а можа, акурат гэтых людзей сабралі, каб паказаць ім харошае кіно беларускае?
Я фільм не глядзеў, таму што ён толькі выйшаў пракат, яго можна будзе...
Ну так, не знойдзеш яго ў інтэрнэце пакуль што.
З таго, што я чытаў, там былі такі дакладныя апісанні сюжэту ў некалькіх нават выданнях і ў тых даследчыкаў, якія сочаць за беларускім кіно. Я могу сказаць, што там ёсць тыя ж самыя праблемы, якія існуюць у фільмаў «Беларусьфільма» іншых. Там вельмі дрэнна напісаны сцэнар, вельмі дрэнна прапісаная матывацыя ў герояў, якая, ну, не дазваляе зразумець, пра што ў сутнасці кіно, чым кіраваўся той ці іншы персанаж. Ну, то бок, зразумела, пра што фільм, якую ён генеральную ідэю павінен данесці, акрамя таго, што ўсе палякі гэта дрэнныя, а савецкія, Савецкі Саюз там ці савецкія сілавікі яны добрыя, ну там няма. Але ну гэта вельмі такая спрошчанае ўспрыняцце, яно такое вельмі прымітыўнае ў гэтым сэнсе. Ну я лічу, што там тых апісанняў, што я бачыў і тым людзям, якім я давяраю, не я так ужо амаль што і ўспрымаю гэтае кіно і гэты праект агулам, што ён такі цалкам вельмі дзіўны і штучны.
У рэкламаванні фільма на другім беразе далучылі ўсе адміністрацыйныя рэсурсы, раёнкі ў сваіх тэлеграм-каналах сінхронна посцілі аднатыпнае паведамленне пра яго з інфармацыяй дзяржаўных СМІ. Выходзіць, што ўсе пласты насельніцтва Беларусі масава рынуліся ў кінатэатры, каб паглядзець стужку ды падзяліцца сваім уражаннем. Вядомая справа з публікацыі гэтых у працоўных калектываў уражанне вельмі добрае, а фільм закранае гістарычныя і значныя тэмы. Гэта цытата. А мы на гэтым сёння паставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racio.com. У Беларусі яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Гартайце таксама нашы сацыяльныя сеткі. Улад Грынёцкі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.